ራይ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ ጋሻና ኣቦ እምበር ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም እዩ። ዕድሜና ኣኽቢርካ ነዚ ቃል ምሕትት ክትገብር ፍቓደኛ ስለ ዝኾንካ ብሽመይን ብሽም ሬድዮ ኤስቢኤስን ከመስግነካ ይፈቱ። ኣቶ መንግስቲ ኣብ እምበር እስኪ ሓፈሻዊ ስእሊ ዝከሃበና ናይቲ ናትኩም ሰልፊ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ዝገብር ዘሎ?
ሰላም ከመይ ትተንሲ? ነዚ ዕድል እዚ ብምሃብኩም ከዓ ንሬድዮ ክብል ንዓኻን ምስጋና ይከቐርብ በፈቱ። ሰልፍና ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘካይዶ ምንቅስቃሳት ፖለቲካዊ፣ ዲፕሎማስያዊ፣ ማሕበራዊ ካልእ ንጥፈታትን ዘጠቃልል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ብፍላይ ብዛዕባ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዘጋጥም ፀገማት ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ኣካላት ናይ ዓለም ምስምር UNHCR ይኹን መራሕቲ መንግስቲ ይኹኑ ፓርቲታት ይኹኑ እናተራኸብና ኩነታት ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምቅላል ብዙሕ ፃዕሪና ንገብር ማለት እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን እኳ ደኣ ኣብዚ ድሕሪ እዚ ናይ ላምፓዱዛ ዘጋጠመ ሓደጋ ምስ ናይ ኤሮፓ ሕብረት ፕረሲደንት ተመዘክር ፅሒፈሉ ነይረ ኣነ ኤማኑኤል ባሮዞ ብዛዕባ እቲ ምስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘጋጥም ዘሎ ፀገማትን ከቃልር ክወስድዎ ዘለዉ ስጉምትታትን ማለት እዩ ንሱ እውን መልሲ መሊሱለይ ነይሩ። ኣብቲ መልሱ ከዓ እቲ ዘቕረብኩምዎ ጠለባት ንሕና ብሸነፍና ንከታተሎ ኢና ነቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ንሽግር ናይ ኤርትራውያን ንመቀላል ክንፅዕር ኢና ኤርትራውያን ዝሕገዝሉ ነገራት ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ሱዳን ዘለዉ ስደተኛታት ዝሕገዝሉ መዳያት ከነፅንዕ ኢና ብሕጊ ናብ ኤውሮጳ ናብ ካልእ ሃገራት ዝኣትውሉ ኣገባባት ድማ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ዝብል መልሲ ሂቡና ነይሩ ማለት እዩ። ኣብ ህዝባዊ ዕዮ እንድሕር ኮይኑ ንሕና ኣኼባታት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እናኸድና ኣኼባታት ንገብር ኢና ብኣካል ተረኺብና ከምኡ ኮማን ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን ሚድያ ናይ ፓልቶክ ድ ወዘተ ወዘተ እናተራኸብና ብዛዕባ ዓላማታት ናይ ሰልፍናን ንጥፈታት ናይ ሰልፍናን ንገልፅ ማለት እዩ። ኣብ ዜናዊ ዕዮ እውን ከምኡ ኣለና ንሕና ዌብሳይት ሓርነት ዌብሳይት ዝበሃል ከምኡ ከዓ ምስ ዞናውን ኣህጉራውን ናይ ዜና ማዕከናት እናተራኸብና ብዛዕባ ሃገርናን ውድብናን ተቃውሞናን ንገልፅን ነፋልጥን ኢና ማለት እዩ። ኣብቲ ማሕበራዊ መዳይ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ሱዳን ቤት ትምህርቲ ኣሎና ክሳብ 8 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘምህር ማለት እዩ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 8 ክፍሊ እዚ ከዓ ቤት ትምህርቲ ወዲ ሸሪፈ ይበሃል። እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ነቶም መምሃራን ዝኸውን ደሞስ መፅሓፍቲ እቶም ተምሃሮ ዝኽደንዎ ክዳውንቲ ወዘተ ወዘተ ብናህና ፃዕርታት እዩ ዝካየድ። ኣብዚ መዳይ እዚ ዝተሓባበሩና ሰብኣዊ ማሕበራት ከዓ ኣለዉ። ሓደ ኣሰይ ይበሃል ናይ ስዊዘርላንድ ሰብኣዊ ማሕበር እዩ። ካልኣይ ከዓ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ዓዲ ጠልያን ከዓ ብፍላይ ኣባ ማሪኖ ቅድሚ ምዕራፎም ብዙሕ ይተሓባበሩና ነይሮም ማለት እዩ ነዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ኣብ ምክያድ ሕጂ እውን ይቕፅልዎ ኣለዉ። ስለዚ ብሓፈሽ እዚ ይመስል ኣብ ምስ ውድባት ከዓ ኣብዚ ተራኺብና እውን ነዊሕ ሓደ 6 ወርሒ ዝወሰደ ኣኼባታት ኣካይድና ነርና ከም ደንበ ተቃውሞ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ሃገርና ገምጊምና እቲ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ገምጊምና ከምኡውን ዝምድናና ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘሎ ርኢና ከምዝኣመሰለ ንጥፈታት የካይዳ ኣሎ ትሰልፊ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ።
ራይ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ንድሕሪት ቁሩብ ክመልሰካ እቲ ንስኻ ኣባል ዝነበርካሉ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ ኣብ ናይ 1993 ሬፈረንደም ከይሳተፍ ብምውሳኑ ኣብቲ ሉኣላውነት ኤርትራ ዝውሰነሉ ጉዳይ ኢዱ ክሕውስ ስለ ዘይመረፀ ነቲ ተግባር ከም ሃገራዊ ክድዓት ዝገልፅዎ ወገናት ኣለዉ። እቲ ናይ ሽዑ ስጉምቲ ስለምንታይ ተወሲዱ?
ተሓየ ሰውራዊ ባይቶ ኣይድምፅ ገ ኣይበለን ኣብቲ እዋንቲ ተሓየ ሰውራዊ ባይቶ ዝበሎ ንሕና ብናህና መንነት ብናህና ኣይዲካርድ ኣቢልና ክንመርፅ ድልዋት ኢና ኢልና ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይድና ንኣብነት ብጀርመን ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ናይ ሽወደን ከዓ ንሕና ንነፃነት ናይ ኤርትራ ከምንመርፅ ብምዝጉብ ዝኾነ ኣገባብ الرجال جسمينا جن في ايرتراس نظر سرعه دوس دوز نظر الجوابه فينا زي زي دقفنا يا شعور ثلاثه اي دي كارد حسكان اي ندمات ثلاثه من النت ورقات حسكان اي ندمات الجوابات كون كون اي تسمعنا انت زي كون زي انت نصانت تجبر تقابلون علاماته مسؤول ولا حنت شجر يا بنا فلذي تي تنقوم إليهم كل قلت شوى الفترين التي خلاتات بقبو سلا زي فلتوان زي ردقوان انت زي كوينو نحنا بسلامة وسلفتات بخالع الجوابات جيرنا بقفنا التي ناي نتعامل تسفاي جليس ناي ناشوه
سلازي آية دماتكم المالد دي الجوابات تأجواب سلا زي دقفكم
كم سلفي كم ود بينا نحنا خوما إدلان بب كم ولك كم سرات يتمزمات ماي والكسب مثل سما زخنه زد موتو نيرم زد موتو خا نيرم مالك في السودان زمرون عقدنا كلهم عوالاتنا ما رحتنا ما بنيتهم يا مالك كان بوتا تاع زمرو خا خم زد لك هذا لهم بسلامة وسلفات قال ديرم قال يسون اجب بخطه لزلك سرعه دي جاتا كم لو خا عبد السين تاع قال يوم مالك
راي اتو منغساب نسغات ركوبم حيالو قدايم تقالستي كاب غيزي قالسي نهاغراوي ناصنت جميركم كساب حجب قالس لهم زبز ادميهم اب قالسي حلفالو دحري هاغراو ناصنت راي اتي عمتات ترغا ادم حد طلع غوبز اخيللو حجون تخونت متي زلو ناصنت غودلو ناصنت سلو زخونه مولو نمغبارو نقالسالنات بولو لهم قال وغنات غنا اذ كل عمتات دخيمم كاب زيفريو كابتيك السيت عليهم صقعم زحزو زبلهم الله نزي ننتاي ملسلكه
وقابسي انا درت يولون حادثه قصارتي زبليو قصارتي قلقانس يزبلو قصار زقالو قلقانس مسولي يدبل سلازي سخادرت كحال سخادرت كأي تحال تبهال اللودة جر أي كونن كون حي كونن كومو بهاهالا مدحل عالي مالتي قبتي بوعزونا يكالسي نتيسوكم تخولي وزول لكم بوعزو نزمتو جنريشن ناو رسكم كتكود لكم زبال حسار مدحل قوينو نسوق بلو نسوق عالما قدرنا ينا مخيد نحنا زلنا أنا إذا أنا حجي مرحي زول لكم ما راح يخاف قدم زنبرك سما يكون كل مالك قدمي كان اوت نيرون بفلايت على الطحايه صوره وباي تخلنا كلنا نفلطو احمد ناصر سوا احمد ناصر نيرو دحري ابراهيم محمد عبد نتي مالتي كوكا والديسوس ماتيو دحري ومثل في الديمقراطيه الحزبيه ترامس كودنا حامد نتي لا توارارسه زقي زلو قاسي مالسي احنا حزنا نتقال فيه احنا نود اون اب ستات اي احنا
እዚ ግን እዞም ክተቀሶም ዝጸላሕካ ተቃልስቲ ዓበይቲ ገዳይም ተቃልስቲ እዮም ማለት ቅድም ዝጾን እዩ ኣብነ ናሕድሕድኩም እዩ እቲ ስልጣን ዝዘውር ዘሎ እምበር ኣብዚ ሓድሽ ወለዶ ኣብ ንእሽተይ ወለዶ ኣይሰገረን እዚ ትሕቶ ንስኻትኩም ግን ኣብነ ናሕድሕድኩም ኣብቶም ቀደም ዝነበርኩም ተቃልስቲ ኣብኡም ኣብቶም ገዳይም ጥራይ እዩ እቲ ስልጣን ዝዘውር ዘሎ ስለዚ ቁሩብ ናብቲ መጻኢ ወለዶ ናይ ምስጋር አገባብሲ አይተከተልኩምን እንትሕተም ከመይ
ንሕና ስለተከተል አለና ባህልቲና ወአቲ አማራርሐና ንሕና ሕጂ መንሰያት አለውና ብርክት ዝበለቆጽል ናይ መንሰያት አለው ትማከላይ ባይቶና አብቲ ፈጻሚች ማግላ ከማን ክልተ ሰለስተ ዝሆኑ ናስተለው ጓላን ሰይቱ ወራላትና ሐላፊት ናይ ፈጻሚች ሽማግሌ አባባል ናይ ፈጻሚች ሽማግሌ ስለዚህ ነውሩሶ ለና ተቃል ፍቃ ለቲ ተሳቲፉ ተመክሮ ወሲዱ ዝመጽ ዘሎ መነሰይ ኻ ተውሩሶ በር ዝረኸብ ካ መነሰይ ስለዝኾነ ኣይ ተውሩሶ ለኻ ማለት እዩ ስለዚህ እቶም ኣብ ቃልሲ ዘለዉ ንኽሳተፉ ብዙሕ ኢና ነጣብዕ ንኣብነት ኣብ ጥቁዋማትና ንሕና ዳርጋ 30 ከምቲ ደቂ ኣንስትዮ ክወሃብ ከም ዘለዎ መንሰያት ካ ብብዝሒ ክዛዕትዎ ሰልፊ ክኸውን ከም ዘሎ ትመራርሓ ዝተሓገዘ ሕጋዛት ኣለና ማለት እዩ ሕግታት ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምትብባዕ ኣሎ ማለት እዩ ግን እቲ ተውርሶ ከዓ ተመክሮ ዘለዎ ናይ ምምራሕ ኣቕምታት ዝጥቀየ ኣብቲ ካልሲ ብምስታት ክኸውን ኣለዎ እምበር ዝኾነ መንእሰይ ስለዝኾነ ኣውሪስካዮ ይመርሕ እዩ ወይ ከዓ ከባኻን ላዕሊ ዝሓሸ ስራሕ ይሰርሕ እዩ ማለት ኣይኮነን በዚ ኢና ንርድኦ ነቲ ጉዕዞ ናይ ቃልሲ
ኣራይ ኣቶ መንግስቲ ኣስመሮም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ሴኩላር ወይ ዓለማዊ መንግስቲ ኩሉ ዘይደልዩ ድባት ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ሴኩላር መንግስቲ ብምምስራት እንተዘይኮይኑ ብካልእ ክንተኣማመን ኣይንኽእልን ዝብሉ ከዓ ኣለዉ። ምዞም ክልተ ዝተፈላለዩ ራእይታት ዘለዎም ሓይልታት እንታይ ዓይነት ዝምድናታት ፈጢርኩም ኢኹም ትጓዓዙ?
ኣብቲ ዘንበ ተቃውሞ ክልትዩ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ሃይማኖታዊ ውድባትን እቲ ሴኩላር ውድባትን እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ እታ ንሕና ክንሓንፃ ንደሊ ኤርትራ መንግስቲ ኣብ ሃይማኖት ሃይማኖት ከዓ መንግስቲ ኢዘየትወላ ሴኩላር ዝኮነት ሃገር እያ። ናብዚ ንምብፃሕ ግን ክንሓልፎ ዘለና መድረካት ኣሎ ማለት እዩ። ሓደ እዚ ብቅድሜና ዘሎ ስርዓት ክንኣልዮ ክንክእል ኣለና ብሓር ናይ መሰጋገሪ መድረክ ኣቢልና ብሓደ ቅዋም ዘለዋ ዲሞክራስያዊት ሃገር ክንበፅሕ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ክሳብ ኣብኡ ንበፅሕ ሕጂ ንሕና ምስቶም ኣብ ኤርትራ ሴኩላር ዝኮነ ስርዓት ክትከል ዘይደልዩ ሸነካት ሓቢርና ክንሰርሕ ንክእል ክንክእል ኣለና ዝብል ርእቶ እዩ ዘለና ማለት እዩ። ክሳብ ምውዳቅ ናይቲ ስርዓት ብድሕሪኡ ትምርጫ ናይ ህዝቢ እዩ ዝኸውን። ንሕና ንህዝቢ ዕላማታትና ንገልፅ፣ ንሶም ከዓ ንህዝቢ ዕላማታቶም ገልፁ ሞ ህዝቢ ዝመረፆ ነገር ከዓ ይኸውን ዝብል ርእቶ እዩ ዘለና። ካብ ሕጂ ጀሚርና ንስኻ ኣይፍቀደልካዩ ንስኻ ኣይፍቀደልካን ይብና ናይ ምክልካል ዓቕመታት ይኹን በቕዓታት ዋላ ሕጋዊ ማንዴት ግን ዝኾነ ይኹን ውድብ ስለ ዘይብሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኩላህና ሓቢርና ኣብ ሚኒሙም ፕሮግራም ተረዳዲእና ንምውዳቕ ናይቲ ስርዓት ክንሰርሕ ኣለና ብዝብል ኢና ንከይድ ዘለና ማለት እዩ።
ሕራይ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ደባዊ ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብውሳነ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ብይን ረኺቡ እኳ እንተሎ ኢትዮጵያ ናይ ዘተቐድመ ኩነት ብምምፃእ ምምልካት ዶባ ባይታ ክትግበር ኣይትኽኣለን ዘሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ውድባት ግን ነዚ ናይ ሉዓላውነት ሕቶ ኣልዒልኩም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዘይትዛረብሉ እዩ ዝንገር። ሓደ ንጹር ዝኾነን ህዝቢ ዝፈልጦን ወግዓዊ መርገፂ እውን ኣይወሰድኩምን። ነዚ ከዓ ከም በለፅ ዝርድእዎ ሰባት እውን ኣለዉ። እዚስ ነቲ መሳርሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዮም ዝብል ነገር መራጎዲ ኮይኑ ፖለቲካዊ ክሳራካ የምፃኣልኩም ኣይትሰጉኡን ዶ?
ንኩሉ እቲ ውድባት ብሓደ መጉድእ ምጭፍላቁ ቁኑዕ ኮይኑ ኣይስምዓንን እዩ። ነፍሲ ወከፍ ውድብ ነናቱ ርእቶ ኣለዎ እዚ ማለት እዩ። ሰልፍና እንተ ደኣ ኮይኑ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ብይን ቀያድን ናይ መወዳእታን ስለ ዝኮነ ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣለዎ ዝብል መርገፅ እዩ ዘለዎ። ነዚ መርገፅ እዚ ከዓ ዝገበርናይ ኣጋጣሚታት ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ዋላ ወፃኢ ካብ ኢትዮጵያ ምስ ተቃወምቲ ይኹን ዋላ ምስ ፈተውቲ ኣብ ንገብሮ ርክክባት እዚ መርገፅ እዚ ዘይቅየር መርገፅ ሒዝና ኢና ንቃለስ ዘለና ማለት እዩ። ከምኡ ዝብል መርገፅ ዘይብሎም ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ። ብዘተ ክፍታሕ ኣለዎ በቲ ኢትዮጵያ ትብሎ ነገራት ክፍታሕ ኣለዎ ዝብሉ ውድባት እውን ኣለዉ። ስለዚ ንደንበ ተቃውሞ ብሓደ መርገፅ ጌርካ ክትገልፆ ኣይከኣል ንዚ ጉዳይ እዚ ዝተፈላለዩ መርገፃት ኣለዎ። ትናህና መርገፅ እንተኮይኑ ግን ከምቲ ዝበልካዮ ናይ መወዳእታን ቀያድን ስለዝኮነ ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣለዎ ዝብል ውዱእ መርገፅ እዩ ዘለና።
ሕራይ ምስቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተመስረተ መድረኽ ንሃገራዊ ዘይተ ዝበሃል ውድብ ዘይእውጅ ዝምድና ወይ ምድንጋፅ ኣለኩም ትበሃሉ ኢኹም፣ እዚ ከመይ ትገልፁ?
መድረኽ ንሃገራዊ ዘይተ ዝበሃል መብዛሕትኡ ወከም ዝበልካ ብኣባላት ናይ ህግደት ዝነበሩ ብድሕሪኡ ካብዚ ስርዓት ዝተሰልዮም ኣብ ግዳም ከም ተቃወምቲ ዝዋስኡ ዘለዉ መብዛሕትኦም እውን ኣብ ገለ ተቃወምቲ ውድባት ኣትዮም ዝቃለሱ ዝነበሩ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ንዕኦም ከም ተቃወምቲ ኢና ንፈልጦም። ነቲ ዝገብርዎ ተቃውሞ ከዓ ደገፍቲ ኢና ዋላ እቲዮም ካልኦት ዝበሉ ይበሉ ብዘየገድስ ዝኮነ ይኹን ተቃውሞ ብዝኮነ ይኹን ሸነክ ዝግበር ኣንፃርቲ ስርዓት ንሕና ደገፍቲ ኢና። ስለዚ እቲ ቃልስና ከዓ ነቶም ኣብ ህግደት ዝነበሩ ወይ ሰዓብቲ ናይ ህግደት ዝነበሩ ተቃወምቲ ምግባር ኣብ ጎድኒ ናይቲ ናይ ተቃወምትን ናይ ህዝቢ ኤርትራን ጠጠውኩም ዝብሉ ምግባር ስለ ዝኮነ ንሕና ናይዚኦም ተቃውሞታት ከም ኣወንታዊ ውፅኢት ዳኣ እምበር ከም ኣሉታዊ ኣይንሪኦን ኢና። ስለዚ እቲ ዝግበር ሓድነት ናይ ደንበ ተቃውሞ ከዓ ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ውድባትን ካልኦትን ዘጠቃልል ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ባህልቲና። ስለዚ ካልኦት ዝብልዎ ብዘየገድስ እዚኣቶም ተቃወምቲ እዮም። ናይ ሃይማኖት ውድባት ክቆሙ ናይ ብሄር ውድባት ክቆሙ እናፍናስካብካ ከምዚ ዝኣመሰሉ ንነፃነት ዝቃለሱ ዝነበሩ ተቃወምቲ ውድባት ይኹኑ እንቅስቃሳት ክቆሙ ምፅራር ቁኑዕ ኮይኑ ኣይስማሐናን እዩ። ስለዚ ንሕና ኩሉ ተቃዋማይ መርሓባ ኢልና ኢና ንቕበሎ።
ስለዚ ትድግፍዎም ኢኹም ማለት እዩ ራይ ምዝ
እዋ
ምዝ ዝተሓሓዝ እውን ኣብ መሪሕነት ውድብኩም ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባርን ድሕረ ባይታ ዘለኩም ሰባት ኢኹም ካብ ክልቲኡ ውድባት ብታሪክ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ናይ ሰውራ ኤርትራ ውድባት ዝተፈጥረ ቅርሕንቲ እውን ከም ዘሎ ርዲ እዩ። ውፅኢት ናይ በበይኒ ፖለቲካዊ ባህሊ ወይ ድማ ስኩል ኦፍ ቶት ክነስኹም መራሕቲ ሓደ ውድብ ምዃንኩም ኣብዚ ታሪካዊ ቅርሕንቲ እዚ ነፃ ኢኹም ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ዶ?
ብሙሉእ ብሙሉእ ቆርሕ ካብቲ ቅርሕንቲ ወፂና ዘይ ወፃናን ክረአ ዘለዎ ጉዕዞ እዩ ማለት እዩ። ንሕና ግን እቲ ቅርሕንቲ መንጎ ክልቲኡ ውድባት ናይ ኤርትራ ዓበይቲ ውድባት ናይ ኤርትራ ምእንቲ ነፃነት ዝተቃለሰ ውድባት ዝነበረ ከልግስ ኣለዎ። ሕጂ ግዜኡ ኣይኮነን ጀብሃ ሳዕልያ እናበልና ንፈላለየሉ መድረክ ኣይኮነን። ሕጂ መድረክ ናይ ዲሞክራሲ ኣብ ጀብሃ ዝነበርና ኣብ ሳዕልያ ዝነበርና ኣወንታታት ኣለና ኣሉታታት ኣለና። ሕጂ ኣብዚ መድረክ እዚ ከዓ ነቲ ኣሉታታት ኣልጊስና ኣብቲ ኣወንታታት ሓደ ኮይና ንቅድሚት ከነማዕዱ ኣለና ንድሕሪት ተመሊስና ብታሪክ ክንፈላለየ የብልናን እዚ ንህዝብና ዝርብሕ ኣይኮነን ካብ ዝብል እምነትን ዕግበትን ተበጊስና ብሓባር ንሰርሕ ኣለና። ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ከዓ ተራዳዲና ማለት እዩ። ዋላ ብዝተፈላለየ ውድባት ዝነበርና እውን ኣይንመስልን። ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ኣብዚ መፅ ኣብዚ ህልውን ኣብ መፃኢ ክግበር ዘለዎ ዕላማታትን ርእቶታትን ሓደ ዝኾነ ዕግበትን ኣራዳድዓን ግንዛብን ሒዝና ንካለስ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ መንጎና ዝነበረ ቅሬታታት እናተዳኸመ እቲ ኣወንታዊ ጎድንታቱ ከዓ እናማዕበለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ከምዚ ዝኣመሰለ ሰልፊ ከዓ እዩ ኣብ መፃኢ ኤርትራ ተስፋ ዘለዎ ሰልፊ ንብል። ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ወይ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ እዩ ተቃሊሱ። ስለዚ ነዚ ክልተ ተመክሮታት እዚ ናብ ሓደ ከምፅእ ዝፍትን ሓይሊ ናይ መፃኢ ብሩህ ዕድል ኣለዎ። ባሓርቲና ኣብቲ ቀደም ዝነበረ ፍልልያት ክነብር እንድሕር ኮይኑ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ንቅድሚት ከሰጉሞ ከምዘይክእል ጥራሕ ኢና ንርዳእ።
SBS Radio. 7 billion stories and counting.
All right. ከምዚ ርዳእኒ ሰላማዊ ኣገባብ ቃልሲ ኢና ንኽተል ኢኹም ትብሉ ይኹን እምበር ብመገዲ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ሽረን ዘሎ ኣብያተ ፅሕፈትኩም መልሚልኩም ዘዕጠቕኩሞም ዕጡቃት ከም ዘለኹም ይሕመ እዩ ሕመታታት ኣሎ ማለት እዩ። ብዛዕባ እዚ እንታይ መብርሂ ትህበና? ናይ ባሓቂ ዕጡቃት ኣለኹም ድ ኣብ ሜዳ
መጀመርያ ዕጡቃት የብልና ገዲፍናዮ ማለት እዩ። ምክንያቱ በቲ ዝደለናይ ኣገባብ እውን ክምዕብልን ክዓብን ኣይተረኣየን ማለት እዩ። ካልኣይ ኣብቲ ሰላማዊ ኣገባብ ቃልሲ ንሕና ዘለና ኣራዳድኣ እቲ ስርዓት ንዓና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣቲና ክንንቀሳቀስ ዘፍቅደልና ስርዓት ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኣቲና ክንንቀሳቀስ ከዓ መሰልና እዩ። ስርዓት ዲሞክራሲያዊ ነይሩ እንተዝኸውን እሞ ከም ሰልፊታት ኣቲና ክንዋሳእ ዘፍቅድ ነይሩ እንተዝኸውን ናብዚ ኩሉ ክስታያት ዘብፅሕ ፀገማት ዘብፅሕ ነገራት ኣይመሃለወናን ማለት እዩ። ግን እዚ ካብ ከልከለና እቲ ናህና ዝነበረ ኣረዳድኣ ሓደ ንእስ ዝበለ ዕጡቅ ሓይሊ ሃልዩና ንውሽጢ ኤርትራ ኣቲና ምስ ህዝብና ንረዳድኣሉ ምስ ህዝብና ንራኸበሉ ዕድላት ክንከፍት ዝብል እምነት ነይሩና ከምኡ እናገበርና ከሎና ንድሕሪ ከዓና መፅኡ ከዓ ነብስና ንከላኸል እንተዘይኮይኑ ንሕና ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ኩሉ ደምሲስና ከምቲ ናይ ገድሊ ኣረዳድኣና ካብ ገጠር ንከተማ ንምእታው እንተደኣ ኮይኑ ግን ንሕና ደጎፍቲ ይኮናን። እዚ ዘለናዮ መድረኽ ንከምኡ ዘተባብዕ መድረኽ ኣይኮነን፣ ንከምኡ ክንገብር ዘኽእል መድረኽ ኣይኮነን። ዋላ ረብሓ እውን የብልናን። እቶም ኣብ ስርዓት ብሓይሊ ተገዲዶም ተዓስኪሮም ዘለዉ ከዓ ጭቁናት ኣካላት ናይቲ ህዝቢ ዝኣንበር ጨቆንቲ ይኮኑን። ስለዚ ምስኣቶም ኣብ ውግእ ምእታዊ ኣብ ውግእ ሕድሕድ ምእታውሲ ኣየዋፅኣናን እዩ ኣየርባሓናን እዩ ነታ ሃገር ካብ ዝብል መንቀሊና ነቲ ሰላማዊ ኣገባብ ናይ ቃልሲ ንርድኦ
ስለዚ ዕጡቃት ይብልኩምን ማለት እዩ
ጉጅለታት ተበሉ ግን ዘሊና
ዕጡቃት ዝበሃል ይብልኩምን ማለት እዩ ብኣባይታ
ሕጂ የብልናን ፍፂም የብልናን ሕጂ ዕጡቅ ዝበሃል ባይታ የብልናን እቲ ናይ ሽረ ዝበልካ ቤት ፅሕፈትና እንታይ የለን ተዓፅ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይና ዘለና ክቤት ፅሕፈትና
ኣራይ ብዙሕ ግዜ ሰባት ዝሓትሉ ዘይምስምማዕኩም ኣብ ነንሕድኩም እዩ ብዙሕ ግዜ እቶም ኣባይቲ ዘለኹም ውድባት ንሓደ ሕድኩም ምስምማዕ ምስኣንኩም ነቲ ዘየሰማማዕኩም ነገር ኣብ ክንዲ ምፍታሕ ናይ ሓባር ፀላእ ኣለና እናበልኩም ሽግራትኩም ክትዓብጥዎ ኢኹም ትረአዩ ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ንኩላትኩም ናይ ሓባር ፀላእ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ከዓ ናይ ሓባር ፀላኢ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሓባር ሽግር እውን ኣለኩም ስለምንታይ ኢኹም ናይ ሓባር ሽግርኩም ከይፈታሕኩም ብዛዕባ ናይ ሓባር ፀላኢ ከተቐድሙ ትሓስቡ
ኣይተረዳዕኒ ንስ ቁሩብ መብርሂ ሓበኒ
ማለት ናይ ሓባር ፀገም ኣለኩም እንታይ እዩ ዘይምስምማዕ ኣብ ነንሕድድኩም ኣብቲ ትሕቲኣብቲ ትሕቲ ፅላል ባይቶ ዘለኹም ንዕኡ ኣብ ክንዲ ብቐዳምነት ምፍታሕ ናይ ሓባር ፀላኢ ንሱ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዘለና ንዕኡ ጥራይ ንቃለሶ ኢልኩም ነቲ ሽግራትኩም ክትዓብጡ ትረኣየኹም ብዙሕ ግዜ እቲ ዘይምስምማዕኩም እውን ቅድሚት ክደፍኣኩም ኣይከኣልን ስለምንታይ እዩ ግን እቲ ናይ ሓባር ፀላኢ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሓባር ሽግር እውን እናሃለወኩም ነቲ ናይ ሓባር ሽግርኩም ኣብ ውሽጢኩም ዘሎ ዘይምስምማዕ ዘይምፍታሕኩም እንታይ እዩ
ብመጀመርያ ንሕና ከም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ባይቶ የለናን ካብ ባይቶ ውፅኢና ኢና ዝክልተ ሰለስተ ዓመት ከዓ ኣይፅናሕና ንስሉ ማለት እዩ እዚኣ ከብረሃልካ ፈቱ ካልአይቲ ንሕና ከም ውድባት ዘረዳድኣናን ዝፈላለየናን ነገራት ኣሎ ገለገለ ካብቲ ዝፈላለየና ከምቲ ሓንቲ ወይ ዘምፃካዮ ናይ ኣይዲዮሎጂ ናይ ሴኩላሪዝም ናይ ኤርትራስ ከመይ ክትከውን ኣለዋ ብርሑቕ መደብ ማለት እዩ ፍልሊ ስለ ዘሎ እዚ ፍልልያት እዚ ብድምፂ ናይ ህዝቢ ዝውዳእ ዳ እምበር ተራዳቢእካ ትውድኦ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ገለገለ ካብቲ ፍልልያት ግን ብሚኒሙም ኢድና እንገልፆ ፕሮግራማት ኣቢልና ተራዳሪኢናስ ክንሰግሮ ንኽእል ኢና ንሕና ሕጂ ዘተሓባብረና ከተሓባብረና ዘለዎ ዕላማታት ኣብ ሓደ ግንባር ኮይና ነዚ ስራሕት እዚ ለቲ ንኩላህና ዝጭቁለና ዘሎ ግን ብዝተፈላለየ ዓይኒ ንጥምቶ ገሌና ብሃይማኖታዊ ዓይኒ ንሪኦ ገሌና ብብሄራዊ ዓይኒ ገሌና ብማልታይ ብናይ ውልቀ ሰብ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ዓይኒ ንሪኦ ውድባት ሓቢርና ክንሰርሐሉ ንኽእል ባይታ ግን ኣሎና ዝብል እምነት እዩ ዘለና ንሕና ነዚ ስርዓት እዚ ንምልጋስ ኣብ ክንድኡ ከዓ ኣብ ኤርትራ መንዑዲካ ከዓ ሓደ ሃገራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ምቓን በዚ መንግስቲ ቢልካ ከዓ ንመሰጋገሪ መድረክ ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምብፃሕ ብዙሕኡ ህዝቢ ዝመረፆ እቲ ጉዳይ ናብ ኢድ ህዝቢ ተዋሂቡ ህዝቢ ዝመረፆ ሰልፊ ነታ ሃገር ናይ ምምራሕ ዕድል እናረኸበ ይኸይድ ዝብል ኣረዳዳኣይ ዘለና ስለዚ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሽግራት ንምፍታሕ ንፅዕር ኢና ማለት እዩ ዋላ ዓንቲ ወይ እውን ጠቂሰልካ ነይረ እንታይ እቲ ድኽመታትና ኢልና ነቲ ድኽመታትና ገንዚምና ኢና ማለት እዩ ንሕና ከም ተቃውምቲ ውድባት ብዙሕ ድኽመታት ከም ዘለና ብዙሕ ሓሉታታት ከም ዘለና ንዚ ከዓ ክንፈትሖ ከም ዘለና ገምጊምና ተረዳዲእናን ኢና እውን ስለዚ እቲ ጉድለታትና ሳይንሪኦን ኢና ንምፍዋሱ ኣይንፅዕርን ኢና ማለት ኣይኮነ ኩሉ ግዜ ንፅዕር ኢና እቲ ፀገማትና እንታይ እዩ ኣብ ሓደ ፅላል ኮይድና ብሓባር ክንቃለስ ዘኽእለና ኩነታት ክንፈጥር ኣይከኣልናን ነቲ ሽግራትና ኣብ ምፍዋስ እውን ሓደ ኣረኣያ ዘይምህላውና እንተዘይኮይኑ እቲ ሽግራት ንምፍታሕ ኣይንፅዕርን ኢና ማለት ኣይኮነን
ራይ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ሓንቲ ፍልይ ዝበለት ሕቶ ካሓተካ ኣብቲ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ተፀዊዒ ዝተካየደ ኣኼባ ሓደ ኣባል መሪሕነት ናይ ሓንቲ ውድብ ብሄረ ትግርኛ ዝፍራሓሉ ዘመን ኣብቂዕ እዩ ብሄረ ትግርኛ ተደፊሩስ እንሆ እኳ ከም ጠለበጊ ኣብ በረኻታት ሲናይ ናውቲ ኣካላቱ ይሽየጣሉ ዝብል ብድዕን ነድርን ዝተሓወሶ ዘረባ ከም ዝተዛረበን ንስኻትኩም ማለት ኢፒዲፒ ብኣብቲ ኣጋጣሚ መልሲ ከም ዝሃብኩምን ሰሚዐ ነይረ እዚ ንብሄረ ትግርኛ ከም ጨቋንን ክበርስ ዘለዎን ሕብረተሰብ ጌርካ ናይ ምርኣይ ሓደገኛ ዝምባለ ንኩሉ ሰብ ዘሻቅሎ ጉዳይ እዩ ንስኻትኩም ከም ኢፒዲፒ ኸ እዚ ስክብታ እዚ ኣለኩም ዶ ወይስ ከም ተራሒቕታ ኢኹም ትርእይዎ
እዎ ከም ዝበልካዮ ኣብቲ ኣኼባ ከምኡ ተባሂሉ እዩ ናይ ሓደ ውድብ ኣባል እዩ መንእሰይ እዩ ብዙሕ ብስለት ዘለዎ ዋላ نهزبي إيرتران مع قوامون محلق أوفستاتون تاريخون وزتا زفلت سبونا يكونن مالتي نظرم تزلكا مجلسي هيبو متو مجلسي خاناتو زي نسلت زن صوارق بعمبر نسلت زن صوارق مدر أي يكونن مالتي فلذي نحنا خاب سمعتا ويعرادا بعا حليفو كالق ترقوم كل حبايدة لنا فلذي صحابنا ملسيش عقم في سمعتاي مالتي تقريني عن بحرزي اللي وإيرتراي اللان هزب عفار تزي اللي وإيرتراي اللان هزب قنامات تزي اللي إيرتراي اللان فلذي كله كهلون بمعري كنت برني عن دلز بالملسي هدنايا مالتي فلذي قمو زعم مسألة عرادة دعوز اللوهم سبا يلوهنا يدني قم نعبقى في إيرتراي بزوح ترقوم زلوهم قينا ما يسمعنون التي سائت هزبي مثلا فحمس تحبير استغانسة هزبي وبحنسات استسوى هزبي وبحنساتها كنبر استثر هزبي سلازي تم بسمعيتي يخونوا بدحريتي يخونوا نت هزبي كوزازي ونزفتنوا أكلات انتليم أما وضعتها وضعت اندر تعودتي يخينهم أي يكركبون يمزل الأمنتي جدا التي لحد النت زحسب تي مي ايرترا كان ايرترا نخد كبسل بحسد يبزحن يحييهن ذو الامتي ذلنا
حرّي كالو حتوك حتك أتو منغس أب مزي أب سلطان ذلو أب ايرترا منغس ايرترا كن عرق حدش وعل كن قبر انتزب لكم انتايو كمودب انتايو رئيتوهم منغس ايتوبياون أب غلقل سكفتو إيقلت إزم ذلو ودبات حد معالتي نابت ذلو سرعات كيدوم تعاريقهم قال إن جرك فوتروز بالسكفتاتات ون يسمع أيو كابتي منجس كاب منجس إيطاليا مالتي سلزناتكم الرأي خميس.
بس نغلان إحنا يقول ولكن إحنا نفلتوكم تقاومتي والدبات كلنا لعب نتكاد كيدان كيف حبنا كلنا زل أوج مردتنا تقاومتي أمونجو إيرتران تقاومتون أمونجو منجس إيرتران تقاومتون زل فللي. بلزبت فتح من تناي بقاقنا ونقلتنا يا مالتي مثلا بلزب أبيلونا تشقر تفتح لا أبيلونا تصرحات مبرت من تقاومتي أيكون ونزل الأمنتي ولنا حجون كومي بتصرحاتنا بداينا إيرترا بلزب كفتحي تقاومت زلهم سزبي إيرترا زلهم نشقر بزيتك فتحي وزيتك انتهلو كم تقاومت ودبات فقن يبنان بزيتك انفتحو كم سلف قاعد إحنا صدقوني برنامج مالتي وسلاموي أجربك فتحنا إيرترا قديسي قاومتو أي كونان مالتي.
سلزي اتزرلو سرعتي أكايدو غيرون نهر تعريو نخقد سلسي تجمعي بالكمون مالتي.
ديمقراطية خلو دلقينوس قاومتو الدبات محرم السل كنتيني نايت من قستيسي مسل طواحيبون كن كفاقصو قينوم إيرترا بقوامن بحجن تتجزع بحزب السامع قيلا نحنا تفجرنا باللنان منتينا نكالف زلنا مالك يتشدر السوء تسرحتكم وقو قبرعي كلمي زبد أمتي زلنا
هرى مودة أتا كابتن بمساهم زك على ساز اللوا والدبات بفولي كم تعنتوا يون زت عسكو قال بتشق زبل زسكب نهزب إيرتران نتا إيرتران متساعد تحلمون جاي مؤم كونتا كفترة يقولي أم زبهالو ناي والدبات تحساسبة أنت اليوم حدا خلت تقصلنا تقل
بدرجة والدبات كم زبل عويلهم في الزربو أي سمحنا من إحنا ما نسكم والكسرات كم زبل كحجة حدا سديو نزاري توزي هيبوا تتودبو أرزق برو ركبات مثلا عند حكوينو وكم زعم مثلا أنت كم زي ولو يزقل صلنا مالتي نحنا مثلاتنا خن بهرات تخديرو خنبر معرق لنا خنبر ديموكراسيا وتي إطراق نحن فينا ندل وزتين مزبلو مالتي سلزق مزعم مثلا حبو بسمعيتات نتلي أي فلتن كم بدرجة ودبا تبعتهم انت زي كنا بهير تجرينيا كدم سالو بهير تجرينيا كل يوم كل يوم زبل كم قوام يخون كم امات يخون حزنا من كفاقص على ما زبل ودبات بدفرت كسر حجي اي سمحكم بقبروا لا يكونني مالك اثني كلنسينسي يا بزخونه يكون حبرة تسد قبل يكون سلسل تقريني هذه وخالي هذه وقالا خانت بيها إلى إلكاز بالقرس من تفاق عسكالي كباقو فشولي وعليتاوي سمي إذا باقا قصود بحر كستايو عليك
ራይ አሞዳታ አቶ መንግስታብ ከቋርጸካ ካብዚ ዘሎ አባይታ ኩን ኩነታ ተበጊስካ ክትጉምጉሞ ከለኻ ኣብዚ ቀረባ መጻኢ እንታይ ዝጽበት ንኣኹም ዝድግፍ ንኣኻትኩም ዝጽበ ህዝቢ እንተልዩ እንታይ ካባኻትኩም ክጽበ ኣብዚ ቅርብ ግዜ
ንሕና እቲ ህዝቢ ተጸባይ ጥራይ ክኸውን ኣይኮነን ንብሎ እንደልዮ እንታይ ደኣ እቲ ህዝቢ ኣካል ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ምእንቲ ለውጡ ኮይኑ ኣብ ለውጡ ክሳተፍ ኢና ንደልዮ ሓደ ካብቲ ነቲ ቃልሲ ምእንቲ ለውጡ ከማን ዘዳኽሞ ጎተት እናበለ ክኸይድ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎድኒ እቲ ቃልስታት ተሳቲፉ ለውጢ ከምፅእ ዘይሳተፍ ምህላው እዩ ማለት እዩ ካብቲ ቀደም ዝነበርናዮ ሕጂ ይሓይሽ ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ተቃውሞ ብመጠኑ ናዓበየ ይኸይዳሎ ማለት እዩ ግን ክንደይ ክሚእታዊት እዩ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝቃለስ ዘሎ ክንደይ ሚእታዊት እዩ ስቕ ኢሉ ዝርኢ ዘሎ እንተልናስ ዝነፃፀርን ዝወዳደር እውን ኣይኮነን ስለዚ ክፅበ ዘይኮነስ ምሳና ኣብ ቃልሲ ምእንቲ ለውጢ ክሳተፍ ኣለዎ ለውጢ ክመፅእ ንድሕር ኮይኑ ከዓ ብንሕና ከም ሰልፊ እምነትና ካብ ውሽጢ ክመፅእ ኣለዎ ካብ ውሽጢ እዩ ክመፅእ ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ ስለዚ ዝብደገ ዘሎ ተቃውሞ ሓደ ኮይኑ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ሓደ ኮይኑ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ተቃውሞታት ከዓ መስኖታት ከፊቱ ሓቢሩ ዝቃለሰሉ ነዚ ስራሕት እዚ ቃሊሩ ኣብ ኤርትራ ሰላም ቅሳነት ርግኣት ዝሰፍነሉ ኩነታትን ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ባህልቲና ስለዚ ተፀበይቲ ዘይኮነ ዝተኻፈልቲ ኣብቲ ቃልሲና ክንከውን ዘለና ባህልቲና
ሕራይ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ኣቦ እምበር ሰልፊ ዲሞክራሲያዊ ህዝቢ ኤርትራ ዕድሜና ኣኽቢርካ ኣብ ሬድዮ ኤስቢኤስ ቃል ምሕተት ክትገብር ፈቓደኛ ስለ ዝኾንካ የመስግነካ ምናልባት ዘይተባሃለ ኣለኒ ክብሎ ዝደሊ ኣሎ እንተለ ትብሎ ተሊካ ዕድል ክበካ ሓፂር ሓደ ደቀ
ይቀንለይ ደአነ ንዝሃብካ ንዕድል የመስግን ኣነ እቲ ክብሎ ዘሎኒ ዳርጋ መብዛሕቲ ኢ ነየ ማለት እዩ እዛ መወዳእታ ዝበልክዋ ከዓ ሕጂ እቲ ኩነታት ናይ ሃገርና ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናኸፍአ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዚ ኣብ ቃልሲ ዝፀንሐ ወለዶ እውን እናሓለፈ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብሓደ ሸነኽ እቲ ሓድሽ ወለዶ እቲ መጻኢ ናቱ ምዃኑ ፈሊጡ ብዝለዓለ ደረጃ ተዋፊኡ ነቲ ቃልሲ ወሪሱ ኣብ ኤርትራ ሰላም ዲሞክራሲ ልምዓትን ዝሰፍነሉ ኩነታት ፍትሕን ዝሰፍነሉ ኩነታት ክፈጥር ክብገስ ከም ዘለዎ ከዛኻ ክርፈቱ ማለት እዩ እቶም ኣብ ቃልሲ ዝፀናሕና ከዓ ፋሕፋሒድና ተባታቲንና ንኸይድ ዘለና ከዓ ሓቢርና ኣብቲ ዝተሓተ ነጥብታት ተሰማሚዕና ነዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ሽግር ንፈትሓሉ ባይታ ከነማቻችእ ብህብ ዝበለ ሓላፍነት ክንዋሳእ ከም ዘለና ጥራይ እየ ከዘኻኽር ዝደሊ የቐኒለይ
ይቐኒልና